Гепдиер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2017 жылдын 9 февралы кептенин кенченбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гепдешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озал тезирликлер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайберди ватанышы диярын. Орсетин Киров шаһарының сауда оппозицион сияси активист ва коррупцияның үстүн атмак боюнча кампанияны алып барган Алексей Навальныйны оорлукта күнәле тапты. 8 февральда судья Алексей Тюрин Навальныйның җинаяты урамалаштырылганын әйтте. Бу айыплама Навальныйны дәүләт вазифәсенә далаш итмәгә хукук сөйләр. Навальный белән берлектә Пётр офицеров һәм суд ителде. Навальный ва офицеров агы җөндүрән Кировлес компаниясының мали серештәләренә хыянатчылыклы пайдаланмак айыпламасының ясасында суд edilip tem olorun ikisi de özlerine bildirilen ayıplamaları ret ettiler. Navalny gozgalan işin siyasi matlaplıdığını aydıp, onun esası maksadının 2018 yılın saylovlarında özünün prezidentlik vazifesine dalaş etmegine peskel döretmekten abarattığını belleyer. Prokurorlar Navalny için 5 yıllık ve ofiser için 4 yıllık şertli tutsaklık cezasını soraptılar. Сирияның қозғалаңшылары Түркияның көшлеріне даянып стратегия тайдын мөхім Аль-Баб шәһәрінің дашындағы депелері ислам дәулеті топорының елінен басып алдылар деп Түркияның харвилері хабар берділер. Харвилерің 8 февральда айтмағына өре хова хүджімлерінің топ оқларының ойет шақыншықларың нетейжесінде ислам дәулеті топорының 58 сөвеші жүсі өлдіріліптір. Түркияның 2 әскері вепат болып 15 әскері сәхел яраланыптыр. Türkiye'nin dışarı işleri ministri Mevlüt Çavuşoğlu, hareketlerin ön güdüşlüklü olanlığını ve indiki nişanın İslam devleti toparının elindeki Rakka şehri bulmalıdığını etti. Bunun önü sırasında Ak'tan Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın 7 fevralda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon gepleşiklerinde Washington'un ve Ankara'nın terörizmin ehli görünüşlerine karşı söveşmekte bilelikteki borçları varada aydınlığını melim etti. Türkiye'nin prezidentinin çeşme Мәләренә салгыланып хабар берилешне үре Берлешен Штатларын ва Түркияның президентлары Аль-Баб ва Ракка шәһәрләрендә Ислам дәүләте топорына каршы билелектә хәрәкәт итмәк барыды. Илалашыптыр. Орсет интернет уланыҗылары басышларын гөешләндерде. Йордың судлары булса, интернетта сиясәт фикрләре мәгълүм идәнләре улы тусаулык мөхлетен бирәләр дип, адам хукукларын горыҗы гурамайдыр. Орсетның хакимиятләре интернетта уруш театры хөкмендә сирәдеп башладылар. Хем йордың içində, хем дашында дип Агора атлы гураманың 7 февральда Москвада яйрадан хатаватында белләнәр. Агора гураманың дөзүменә гирән 50 чемәтә аклаучы адамларның хак хукукларын горамак шулсанды. Пусирайт панк Порның агъзаларын ва радикал художник Пётр Павленскийни горама коюнча иш алып бардылар. Гораманын айтманы үрә Кремль орыс телендә интернетта душман көзлемегини күчлендирер ва берк цензураны ишеледе. Орсетин 66 ва 84 миллион аралыгында дилеп чак эдилген уланыжыларына батышы идигдерле арттырыр. Агора 2016 елда интернетте пикирлерин өңө сүрөн орсетлилерге каршы ачылган 7 саны жинаят ишин катабалынанлыгын, олорун дөрдөсү боюнча тусаглык мөхлөт Өнің берленлігіне хабар берді. Гүндоғыр Украинаның Донецк регионында сепаратистлерің ел башчысының жанны қастеділенлігіне орсетші сепаратистлер хабар берділер. Гейви лақымы білін таналиян Михаил Талстық сепаратистлерің көзіқчілігіндегі Донецк шәкәрінде 8 февралда ерлі вақт білін ер сағат 6-да өз едарасында болын бомба партламасы зерарлы ве пат болды деп сепаратист хакиметлері ве олара яқин харвей чешме Азат Европа Азатлық радиосын айтты. Михаил Толстых Сомали атлы батальоны юлбашчылык эдип ТВ Гиви лакамына Донецк аэропортунун орундагы ёвуз сөвөшлөрдө ээ болду. 2015 жылы жайрадылган видеода анын Украинанын харвий кулдукчусуна хем сөз хем да физики тайдын Эрвет Дараянлыгы көрсөтүлдү. Сепаратистлердин жана бир юлбашчысы Моторола лакамы менен таанылган Арсений Павлов 16 октябрда Донецкте жашаган жайында бомба партламасында келек болду. Украинанын гүндөрүндө өкмөт күчлөрүнүн ва орсетчи сепаратистлердин арасындагы сөвөшлөрдө 2014 жылдын апрель айынан бери 9750 адам вефат болду. Орсетин президенти Владимир Путин Түркиянын үстүнөн Күнөрто Европа ТВ-ге газ кечиричисин урмак боюнча алышыгы тасдиктады деп Дөвлөт медиасы 7 февралда хабар берди. Алышы Орсетин ва Түркиянын арасында адынан 30 жылдык кызматташлыгы, шул санда 1100 километрлик газ кечиричисинин курулушуна хем Кара деңизинин дүбүнөн Орсетин ТВ-ге газын Түркия хем Ирияны Күнөрто Европа актырмагы көз оңунда тутар. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тезирликлери менен таанышып болдуңуз.